fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum nitkellmu dwar il-Borża ta' Malta. Il-Borża ta' Malta twaqfet fl-1990 u bdiet topera bħala borża sentejn wara fl-1992. Kif irrimarka iċ-ċermen tal-borża Sur Paul Spiteri fl-aħħar rapport annwali tal-borża, essenzjalment il-borża hija xprunata mill-investitur bl-imnut il-retail investor kif nirreferu għalih aħna fis-settur. L-istoks tal-gvern jibqgħu parti importanti jekk mhux sostanzjali mhux biss tal-listings ġodda ma' wkoll ta' trades li jkun hemm fuq il-borża. Għal dan il-programm li jissokta il-ġimgħa d-dieħla stedent lil Cliff Patch, uffiċjal fi ħdan il-Borża ta' Malta, li miegħu se nidħol fi tal-fond mhux biss dwar l-operat tal-borża, imma anke dwar aspetti li jolqtu lill-investitur meta jiġi biex ibih jew jixtri investimenti illistjati fuq il-borża. Cliff, ma nixtieqx nibda dan il-programm mistoqsija retorika, però ma nistax ma nsaqsikx. Il-Borża ta' Malta, x'utilità għandha f'pajjiżna? U għaliex hemm il-ħtieġa tagħha?
Mela, il-borża hija parti integrali tal-capital markets li jeżistu Malta. Fi żmien l-investitur kellu opportunitajiet forsi restretti biex jinvesti. Allora kien jew jinvesti l-flus tiegħu l-banek, jagħmilhom fixed deposits, eċetera, jew kellha addirittura kien hemm min investa anke barra. U dejjem kien hemm il-bżonn fej ikun hemm meeting place bejn dak il-bżonnijiet tal-investitur li għandu l-flus imġemmajn u jixtieq jinvesti hawn x'imkien u il-bżonnijiet tal-issuers kif jista' jkunu gvern, jista' jkunu kumpaniji ovvjament li qed joħorġu rikjesti għal-loans u għal-bonds allura u li kollhom bżonn il-flus biex jinvestu fil-opera tagħhom għal xi raġuni oħra. U allura kien hemm il-bżonn fejn ikun hemm dal-meeting place fejn l-investitur ikun jista' jipparteċipa f'dal-opportunitajiet. U allura il-borża kull mu huwa marketplace. Huwa marketplace fejn investitur jista' jiġi fuq is-suq u b'ċertu serħan tal-moħħ għax hemm il-proċeduri, hemm is-security, hemm it-trasparenza fis-suq, u allura jista' jidħol u jinvesti fil-stocks tal-gvern, fil-corporate bonds, fil-equities ta' kumpaniji li qed jiġu privatized. U kif ukoll għandek l-operaturi, għandek l-issuers, il-gvern, naturalment, it-teżor, kif ukoll diversi azzjenti gbar użar, huma li joperaw minn Malta, u mhux biss, li joħorġu istrumenti finanzjari, equities jew bonds fuq is-suq għall-bejħ biex jiġu traded imbagħad iktar tard fis-secondary market.
Allura il-borża hija operatur jew regolatur?
Il-borża llum għandha funzjoni ta' operator, aħna maħniex ir-regolatur. Aħna noqogħdu attenti fuq x'qed jiġri fil-suq, jiġifieri bħala market operations ikun hemm proċessi interni fejn aċċertaw ruħna li l-compliance mar-regoli tas-suq qed jiġu osservati, imma r-rol tar-regolatur huwa żgur f'idejn l-MFSA, il-Malta Financial Services Authority. Huwa r-regolatur li jiddeċiedi li jagħti l-permess biex strument jiġi listed, jiġi admitted to listing, u mbagħad aħna proċess dovetail daħna najdu, l-ġviri kun proċess quasi transparent għall-applikant, aħna sakemm meta l-MFSA tagħti l-OK, aħna wkoll nagħtu OK biex dak l-istrumenti jiġu listed fuq l-stock exchange. Tajjeb, ngħid ukoll li bħala listing għandna listing on the main market u listing on the alternative companies list, l-ACL. It-tnejn huma swieq regolati, imma il-main huwa immirat lejn kumpani li għandhom 3 snin track record u għandhom ċertu daqs pala market capitalization issue kol ta' ċertu volum u l-ACL, l-Alternative Companies List, u għamirat lejn startups, possibly, possibilment, u jew klienti, jew issuers li għandhom track record ta' inqas minn 3 snin. Imma xort għandhom żon access għas-suq kapitali.
Jiġifieri x'aktar xi li jismana forsi l-ewwel darba li sema ħadin il-Borsa ta' Malta mhijiex regolatur, imma huwa operatur, jiġifieri hija mwaqfa b'kumpanija qed ngħid sew jiena.
Ekku, il-Borsa ta' Malta hija kumpanija shareholder li llum huwa l-gvern, u aħna naħdmu f'suq regolat. Jiġifieri dik id-differenza, aħna naħdmu f'suq regolat, imma aħna m'aħniex regolatur. U allura hemm ir-regoli li jkunu government driven, in the sense li għandhom ovvjament l-MFSA li huwa appuntat mill-gvern, u l-regolatur li jifforma parti mill-Europa, mill-EU, allura regulations tal-MFSA huma in line ma' dak regulations tal-EU, u aħna ovvjament nobdu u nenforzaw regolamenti li jkun hemm f'dat tip ta' suq.
Allura jekk il-borża hija operatur, għandha responsabiltajiet lejn l-investituri. U allura jekk għandha xi responsabiltajiet lejn l-investituri, għax inti semmejt fil-bidu trasparenza anka fil-mod kif jiġu l-istjati ċerta securities fuq il-borża, xi rwol għandha biex tipproteġi l-interessi u l-aspettattivi tal-investitur?
Il-borża hija operatur neutrali. Mela aħna l-anfittxu l-interessi tal-investitur u laqas infittxu l-interessi tal-issuer tal-kumpanija li toħroġ l-isħma jew il-bonds, etc. Aħna noqogħdu attenti li il-rules, the rules of the game, are obeyed. U allura noqogħdu attenti li l-interessi tal-investitur kif ukoll tal-issuer huma safeguarded. Għandik eżempju, mela biex jiġi listed, strument li jiġi listed, bond, jiena għadu bond normali. Dak l-strument irrid ikun hemm ovvjament prospectus, etc. Dak huma dak l-affarijiet huma protected and regulated mill-MFSA. Il-listing authority tal-MFSA toħroġ l-OK biex ngħidu hekk no objection li dana jista' jiġi listed. Minħa tagħna noqogħdu attenti li r-rules tal-listing, listing rules huma observed. Per eżempju, jekk hemm dates, points in time during the year, sa meta jirdu joħorġu l-accounts ta' kumpanija, noqogħdu attenti li dina tiġi enforced, li huma meta hemm bżonn li joħorġu l-accounts joħorġu. Noqogħdu attenti li, per eżempju, insider trading ma ssirx, noqogħdu attenti it-trades li qed isiru ikunu above board, li it-trades ta' dak ix-shares jew bonds ikunu on the market, jew off market, jista' jkun off market, imma within the rules ta' listing authority u naturalment of fair trading. U dan huwa aspett importanti għaliex is-suq finanzjarju huwa mibni fuq il-kelma confidence. U biex ikollok konfidenza fis-suq, irid ikun hemm ċertu konfidenza li r-rules qed jiġu obeyed, li trading qed isir b'mod fair, li hemm trasparenza mhux bit-trading biss, imma anke fil-livell ta' informazzjoni li hemm fis-suq. U allura per eżempju, listing authority, listed company għandu d-dover li joħroġ company announcements. X'inhu huma company announcements? Company announcements huma communications mill-kumpanija biex tinforma s-suq li jinbidel xi ħaġa. Jista' jkun inbidel direttur, jista' jkun sar change fil-management, jista' jkun sar tibdila tajba jew ħażina fis-suq. Ġara xi ħaġa fis-suq Malta jew internazzjonalment, u allura l-kumpanija li għandha stake in that country, Malta jew le, tista' tiġi effettwata, mod tajjeb u mod ħażin, u allura importanti li dat tip ta' communications joħorġu biex l-investitur jiġi informat. Imma mbagħad stal għall-investitur biex jieħu deċiżjoni jekk irid jinbih, jekk irid jixri, jekk irid iżid l-investiment tiegħu f'dik il-kumpanija. Diversi deċiżjonijiet li jista' jittieħdu. L-importanti huwa li s-suq jibqa trasparenti, jibqa fair, li s-suq jibqa apert, allura prezzijiet huma available on the market u allura jiġu reported anke minn ħadd tal-medja, dik hija ħaġa l-iktar ħaġa viżibbli li hemm tal-exchange, prezzijiet. Huwa ħaġa li jagħmlu fl-aħbarijiet fejn rigward il-financial services huwa jfittxu l-prezzijiet tal-borża. imma ħafna iktar informazzjoni li hemm min-naħa tal-borża li huwa ta' interess u ta' utilità li ma jiġux reported, naturalment, li iktar ħaġa viżibbli huwa forsi il-prezzijiet tal-isma' u tal-bonds. Imma pereżempju il-market capitalization. Market capitalization tal-end as at end of August laħaq u qabeż 10 billion euro. 10 billion euro.
Meta tgħid market capitalization xi tkun qed tirreferi għalih?
Market cap huwa il-valur tal-isħma u tal-bonds li hemm fis-suq għabbażi tal-prezz li hemm fis-suq. Pereżempju.
Huwa total.
Total, total. Mela inti jekk tot l-isma kollha li hemm on the market. Tot il-bonds kollha li nħarġu u għadhom available u qegħdin on the market. U treasury bills u kollox, toddhom flimkien, dak jiġi il-market capitalization, jiġifieri il-valur li s-suq qed jagħti l-instruments li huma maħruġin u listed fuq l-stock exchange u qed iċċifra in euro. Trament, hemm strumenti li huma denominated in sterling u dollar u dak jiġi translated into euro as at end of day. Imma il-fatt li il-market cap tal-borża laħqet u qabżet it-10 billion huwa għalija huwa sinjal ta' fiduċja u sinjal li s-suq tal-market ta' the capital market ta' Malta qed jaħdem. Qed jaħdem għal diversi raġunijiet. Tari, wan għax għandna nies responsabbli min-naħa ta' regolatur kif ukoll min-naħa tagħna li qed immexxu s-suq. Tu għandna membri stockbrokers li huma membri tagħna u qed imexxu u qed jiggwidaw il-klijenti. Tri għandna firxa kbira ta' investiment ta' investituri li huma qed jipparteċipaw fis-suq u for għandek issuers, kumpaniji serji u importanti li huma players kbar fil-sfera lokali. Ibda mill-gvern, għax huwa l-ikbar wieħed, imma bat għandek diversi kumpaniji oħra, nsemmihom, li huma players importanti sew fis-suq finanzjarju, imma kif ukoll fil-ċertu operat ekonomiku għal Malta, hemm turizmu, hemm retail, hemm teknoloġija, trasport u and other things. Jiġifieri hemm areas hemm firxa kbira tista' tgħid li hemm representation ta' kważi kull sfera ekonomika ta' Malta.
Xtaq tinsaqsik Cliff biex nifoka fuq ħaġa li inti semmejt iktar qabel dwar l-informazzjoni li toħroġ il-borża illi il-medja xi kultant ma tħabbarix jew ma xandarix. Hemm informazzjoni li wkoll joħorġu per eżempju l-issuers, dak li aħna sejħulhom company announcements. Ħanibda minn din l-aħħar biċċa, il-company announcements. Min jista' jkollu aċċess għal daw il-company announcements? Hija xi ħaġa li hija huwa servizz li huwa provdut mill-borża lil grupp ristrett ta' nies, jew jista' per eżempju individwu li jixtieq jara daw il-company announcements meqgħod jistenna fil-gazzetti li jiffiċerjawhom huma fil-paġni tagħhom fil-paġni tal-finanzi jekk joħorġuhom jista' xi jkollu pereżempju aċċess dirett tal-jum. Kif taħdem is-sistema f'ħaġa bħal din?
Is-sistema ta' company announcements hija parti mis-sistema ta' trasparenza u corporate governance tista' tgħid. Ukoll corporate governance hija kelma żorġ tikliem żgħar, jew forsi mhux daqshekk żgħar imma relativament żgħar, imma li għandhom implikazzjonijiet kbar fuq l-operat tal-kumpaniji fid-dinja kollha, imma partikolarment ovvjament qed nitkellmu fis-sfera Maltija. Imma il-corporate announcements jiġu mxandra fuq il-website tagħna fuq borzamalta.com.mt. U dawna jkunu taħt il-kontroll tal-kumpanija stess. Ġifi l-kumpanija min jeddax, ovvjament, il-ċirkustanzi tal-kumpanija i tafa, u ma joħorġu company announcement elettronikament u tiġi mxandra u tista' dak li kun jista' jaqrhom fuq il-borża ta' Malta, fuq il-borża website borzamalta.com.mt. Wieħed jista' wkoll jabbona għal email, proċess ta' email, fejn meta jkun hemm company announcement. Automatikament il-borza tagħmel email, tikteb email lil min jixtieq min japplika għaliha u l-email almenu tgħidu li sar company announcement, hemm company announcement ta' tali kumpanija. Min irid jaqra, ovvjament imbagħad ikun informat u jista' jaqra fil-kumda ta' meta jkun hemm bżonn.
Ġifieri dan huwa servizz li tagħti l-borża il-min huwa interessat.
Yes.
Infakarkom illi għedin tisimaw fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjari ta' Malta. Cliff, intis diġa semmejt u tajt ħiel ta' tip ta' stocks securities illi jiġu traded fuq il-borza. Millat ta' statistika, kemm hemm shareholders u bondholders reġistrati fuq il-borza?
Pala total, l-ewwel ħaġa il-borża forsi nista' mmur lura forsi għall-operat tal-exchange għax inti saqsejt operatur jew regolatur. Aħna operators mhux biss ta' trading system, mela aħna nieħdu ħsieb li trades isiru kif qatt qabel insomma, eċetera. Imma wkoll aħna noperaw dak li jadur CSD, Central Securities Depository. U CSD, se nibqa' ngħidilha CSD, tieħu ħsieb li tamministra ir-registers tax-shareholders u tal-bondholders tal-listed companies. U allura kull min daħal abbona għal pereżempju stocks tal-gvern, aħna għandna d-dettalji ta' dak li jkun ta' dak l-investitur, sew jekk huwa personali jew huwa corporate entity, li aħna qed inżommu records tiegħu, name, address, tax status and other things, fejn dan investitur għandu allokat fismu l-isma jew l-bonds li jkun xtara fuq is-suq jew at IPO, at primary level. U allora dik hija parti oħra tas-servizzi li aħna nofru sew lill-investituri kif ukoll lill-issued companies għax aħna qed nieħdu ħsieb ix-shareholders registers allura tal-listed companies li għandhom nisma fuq is-suq. Issa għal dak li saqsejtni hemm bħalissa hemm viċin 75,000 shareholders, investors, mhux shareholders. Għax għandek 75,000 investors bħala total li għandek pereżempju 63,000-64,000 minnhom li investow fl-equities. Għandek 97,000 investment accounts in corporate bonds. Tajdi kif jista' jkollok 75 investors u 97,000 investments in corporate bonds. Għax jista' jkollok double counting. Mela kollok investitur li applika li għandu different various holdings. Imma pala total, pala number of investors, għandek 75,000 kważi. Li huwa ammont piuttost kbir relatat mal-population ta' Malta, specialment meta nafu li hemm numru kbir ta' dak 75,000 li huma personali, mela in-personal investors, u huma in the name of joint partners, jiġifieri husband and wife. U allura dak 75 mhuwiex numru forsi reali, għax jista' jkollok iktar nies involved f'dak 75,000 investment investor accounts għaliex jista' jkollok husband and wife joint nagħmlu joint relationships.
Min fejn tagħmel ilieħ il-borża allura?
Il-borża tagħmel il-borża tagħmel ilieħ ovvjament meta tagħmel l-income u tnaqqas l-ispejjeż naturalment. Issa mela bħala income, l-income tiġi minn tista' tajt erba' postijiet. Għandek l-admission to listing meta bond jew sem jiġi listed l-ewwel darba u allura dak il-listing, il-proċess tal-listing jattratta fi annwali. Jiġifieri dak huwa l-admission. Għandek trading li ovvjament hemm il-fees u l-commissions li aħna niċċarġjaw biex noperaw il-trading. Għandek il-fees li jiġu applied lill-issuer tal-li qed inżommu rendikont ta' shareholder jew bondholder register, hawnhekk nagħmel enfasi li l-investitur ma jħallas għal dak is-servizz huwa l-issued company li jħallas, għax aħna qed nofru servizz lill-company segreti tista' tgħid tal-kumpanija li qed inżommu l-ktieb aħna. L-investitur huwa trasparenti f'dal-każ, l-investitur jiġi informat minn għandna tal-holdings tiegħu, eċetera, nieħdu ħsieb il-corporate actions għannom tal-issued company u allura innaf jekk ikun hemm pagament ta' dividend, nieħdu ħsieb li l-pagament ta' dividend issir naturalment, jekk ikun hemm pagament ta' coupon, jekk ikun bond, jekk ikun hemm redemption, jekk ikun hemm insomma diversi affarijiet. Imma l-investitur huwa għall-investitur dan huwa tista' tgħid free service għax ikun imħallas mill-issuer. U mbagħad għandek diversi servizzi oħrajn li aħna nitlu għal ċertu tip ta' servizzi li aħna naqlaw ovvjament some form of income. Nixtieq ngħid ukoll li hemm ċertu servizzi li aħna qed nofruhom mhux biex naqlaw il-flus, li l-għantana mhuwiex biex naqlaw il-flus biex faħħar ikonna profit enormi or whatever. Imma hemm ċertu servizzi fejn huwa servizz għall-ġid tas-suq finanzjarju. Ħentik eżempju, aħna noffru il-reporting tal-emir li huwa in line with ESMA requirements fejn jidħol il-reporting tal-derivative trading. Huwa settur speċjalizzat, pjuttost ikkomplikat, imma qed naħdmu viċin ħafna tal-MFSA biex Malta tkun qed tipparteċipa mod komplet fejn kumpaniji li joperaw minn Malta kif ukoll barra minn Malta jistgħu jużaw is-servizzi tagħna biex jirrapportaw ikunu in compliance mal-emir reporting. Qed nisemmi din bħala eżempju, mhux qed naf li mhux forsi kulħadd se jifhem.
Le, ma nafx jekk semmejt però li jidhirli li anke l-investituri ħallas xi ħaġa lilkom ukoll meta jagħmel xi beħ jew xirija qed ngħid sew jiena.
L-investitur kif dala fuq trading.
Ekku.
Mela, trading yes, trading kif qatt qabel, I mentioned li għandek fees, stroke commissions, li through the member mhux direttament l-investitur min qed jixtri jew min qed ibih ikun qed iħallas some fees li jiġu ċarġat mill-member imma faħam mill-aħħar aħna nkunu l-instigators ta' dak il-fees. Ovvjament min ikun parti mill-proċess fair enough li kulħadd ikollu sem tiegħu li ovvjament ikollu ċertu income. U mbagħad għandek l-investitur li f'rigward is-CSD, f'rigward il-holding tiegħu, jekk iżhom il-holdings u ma jagħmel xejn bihom u ma jibqgħu hemm, dak l-investitur mhux se jeħel spejjeż minn aħħar tagħna. Naturalment jibqa' jirċevi dividend meta jitħallas, eċetera, taxxa tiġi mnaqsa jekk tiġi l-kas, eċetera, imma dak huma spejjeż li mhu m'għandhom x'aqsmu mal-exchange. Hemm ċertu spejjeż, hemm ċertu fees li jistgħu jiġu applikati lill-investitur jekk jagħmel xi ħaġa, mela jekk irid jagħmel transfer mis-sir għat-tifel, per eżempju, daka jista' jkun hemm mhux jista' hemm fi biex nagħmlu dibiċċa xogħol. Jekk ikun hemm każ ta' wirt, mela aħna rrid nagħmlu ċertu proċess fej il-wirt ta' xi ħadd li ġieni qies jiġi transfer lil werrieda, hemmhekk hemm ċertu spejjeż allura hemm costs.
L-aħħar mistoqsija, semmejt l-emir, semmejt eżma. Ezma hija l-autorità tal-regolaturi ta' securities madwar l-Ewropa kollha li Malta hija naturalment parti minnha. U xtaqt insaqsik fil-ftit ħin li fadlilna dwar kif topra l-borża imqabbel ma' boros oħra Ewropej u jekkhemm xukoll xi tip ta' linkages ma' boros oħra Ewropej mal-borża ta' Malta.
Mela, il-borza ta' Malta topra bl-istess mod tista' tgħid kif joperaw l-exchanges barra minn Malta, l-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. Għaliex il-mudell huwa l-istess. Jiġifieri jekk inti għandek suq li tjopera, il-biċċa kbira s-sip li huma l-istess affarijiet u l-istess bżonnijiet u l-istess obligations tista' tgħid. Partikolarment within EU fejn għandek ċertu harmonization of rules. Naturalment aħna bħala exchange aħna members ta' federations and associations tal-exchanges so fl-Europa kif ukoll worldwide u allura qed inkunu aġġornati b'developments u affarijiet oħra. Imma wkoll aħna bħala exchange, bħala Malta Stock Exchange, sentejn ftit iktar minn sentejn ilu libna l-operating system tagħna minn dak li kien into a hosted system, xiti tajbija. Ġiviri, il-sistema ta' trading, l-lum it's electronic, ġiviri, memxej, jek tiġi l-borza u tara l-operat, kumma se tara nisset jaħdmu fuq id-desk tagħhom, ġiviri, memx pitazzi, memx blackboards, memx whiteboards, you know, hemm it-ticker li qed juri l-prezzijiet tal-affarijiet kif qed jinbidlu, imma l-operat huwa kollu elettroniku. U allora il-members jaqbdu magħna b'mod elettroniku. U laqas jaqbdu magħna fil-fatt jaqbdu magħna indirettament għax il-hosted system huwa hosted in at Deutsche Börse in Frankfurt. U allura aħna qed nużaw dak li għadula il-Gzitra Trading Platform. Hija sistema avanzata immens, hija hosted kif qatt by Deutsche Börse in Frankfurt u Deutsche Börse joffru da servizz mhux lilna biss imma lil diversi pajjiżi. Vienna sto hemm diversi pajjiżi blamment ma sax niftakar eżatt minnu fejn huma imma li qed joperaw l-istess sistema bħalna, jiġri qed jużaw l-istess platform, il-Gzitra platform. U din hija ħaġa importanti għalina. One għaliex l-exchange trading platform huwa international u tal-ola l-iktar livell or li jista' jkollu. Imma tu huwa każ fej hemm aċċess jew jista' jkun hemm aċċess għal żviluppi internazzjonali għaliex aħna minn flok qed noperaw mod domestiku, qed noperaw suq domestiku imma f'suq internazzjonali bis-saħħa ta' gżitra.
Għal dan il-programm kellimijaj fl-istudio l-Cliff Patch uffiċjal mill-Borza ta' Malta. Ma' Cliff, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fejn nkomplu nitkellmu dwar ir-rwol tal-Borza, però b'aspetti li huma ta' interess partikolari għall-investituri li jixtuq jibdew jinvestu, kif ukoll min għandu investiment fuq il-Borza x'jiġri jekk pereżempju jkun jixtieq ibih jew jgħaddu xi strumenti finanzjari lilu lil-ħadd ieħor. Il-programm li għandu jkun ta' interess għal l-investituri bl-imnut retail investors. Infakkarkom illi fuq il-finanzi huwa programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi kollha ta' Campus FM, inkluż dak fuq il-finanzi, jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.